Les captures d'écran de Diego Salmi.
فرنسا عليها الأنظار الكل بعد الكلاش اللي صار مع أستراليا وأمريكا مع حكاية الغواصات، لكن هذا موضوع آخر ما عليناش فيه. البارح كان يوم استثنائي بما أنه صار الدبا بين زيمور وميلانشون. وللناس اللي ما تعرفهمش، زيمور هو صحفي وكاتب ممكن يكون رئيس فرنسا القادم بما أنه طالع في نوايا التصويت غادي. أفكاره تتلخص في معاداة سياسات الهجرة إضافة إلى بعض الأفكار النيرة الأخرى.
Je ne vois pas pourquoi on ne donnerait pas un prénom français. Soit il est marqueur de l'identité. Et en plus, c'est ça la vérité. Et là, il faut justement donner des preuves d'amour. Il ne suffit pas d'aimer, il faut donner des preuves d'amour. Et là, vous savez pourquoi les immigrés arabo-musulmans ne donnent pas de prénoms français ? Parce que ce sont des prénoms chrétiens.
Mais je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, Eric Zemmour, il aime les gens qui vivent en France, qui ont une société française, les musulmans, en particulier, qui ne sont pas des noms arabes. أي نعم، هذه من المطالب نتاع شخص عنده 11% في نوايا التصويت في الرئاسيات القادمة في فرنسا. مقابله في الديبا نتاع البارح جون لوك ميلانشون اللي هو يعتبر من اليسار الفرنسي لا فرانس انسوميز، اللي كيما فهمته معارضه في كل شيء. النقاش امتد لأكثر من ساعتين على بي اف ام تي في. اخترت نحكي عليه مش على كان على المحتوى كهو اللي نجمي فيه طبعا، ونجمه من خلاله نفهم توجه فرنسا وين باش تمشي في سياساتها، بما انه فما فئات والمئات من الالاف من التونسيين اللي موجودين غادي، فما زاد عدد كبير من الطلبة التونسيين، معناها بطريقة او باخرى نحن معنيين بالتوجهات اللي باش تمشي فيها فرنسا. اللي شد انتباهي اكثر الحقيقة هو الشكل، وين كل طرف عنده وقت مضبوط والاسئلة واضحة ومنظمة مع رقابة على الكلام اللي يتقال.
Une équipe de dizaines de journalistes qui vont écouter très attentivement vos affirmations et qui vérifieront aussi les chiffres que vous allez avancer.
Et cette équipe de fact-checkers est emmenée ce soir par Amélie Rosic. Bonsoir Amélie. Amélie, comment tout cela va fonctionner ?
Bonsoir Maxime, bonsoir Aurélie, bonsoir à tous. La rédaction de BFM TV est évidemment mobilisée ce soir pour éclairer le débat et les thèmes qui y seront abordés. Nous sommes 10 journalistes, chacun dans sa spécialité, et nous allons écouter, décortiquer, vérifier.
Hey, n'am. Les deux débatteurs يحكيوا في المواضيع اللي يحبوا عليهم، ولكن فما 10 صحفيين اخرين يتابعوا في الحوار اون باراليل، وايل فيريفي اذا كان الارقام والمعطيات اللي يعطيها زيمور والا ميلانشون صحيحه والا لا. كيف تتفرج عزيزي المواطن عزيزتي المواطنه، اللي موجود كامل الحوار كامل موجود على يوتيوب في برشا بلايص، منهم القناه الرسميه نتاع ميلانشون. كيف تنجموا تفهموا اللي نحن في تونس بالحق في صف الامم اللي تؤمن بالحوار الديمقراطي؟ اي نعم، في الانتخابات عملنا نقاش بين المترشحين وتونس الكل تفرجت فيه والعالم الكل انبهر. الكابتور ديكرام تاع اليوم عندها زوز اهداف، نفهموا شنو صاير في بلاد تعتبر شريك استراتيجي وانه اغلب الانتخابات الرئاسيه باش تغير برشا معطيات الغد، والهدف الثاني هو كيما البيكور دو رابيل لينا احنا التوانسه باش نعرفوا اللي وقت نحبوا نجموا نكونوا قدوه في الحوار الديمقراطي ونعطيوا المثل لبرشا بلدان في المقدر في المنطقه رانا نجموا.
Les captures d'écran de Diego Salmi.